Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıda gündüz saat 17-dir. Xəbərləri mən çatdıracağam, Natiq Zeynalov. Bu saatın xəbərlərində. Rusiya Gürcüstanın Qori və Poti şəhərlərindən çıxmır. Qobustan həbsxanasında 20-dən çox məhbusun aclıq aksiyası keçirməsi barədə xəbərlər var. Əf komissiyası prezidentin yeni əf fərmanı üçün müraciətləri araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Rusiya hərbi qüvvələri hələ də Gürcüstanın ən azı 2 şəhərində qalır. Rus generalları deyirlər ki, sülhməramların Poti şəhərində qalması qanunidir. Qori şəhərini isə hələ şənbə günü Gürcüstana qaytarmağı nəzərdə tuturlar. Rusiya rəsmiləri bildirirlər ki, hazırda Gürcüstan ərazisində hərbi qüvvələrinin qalması çərşənbə axşamı əldə olunan razılaşmaya zidd deyil. Bu qüvvələr beynəlxalq müşahidə qrupları gələnə qədər bölgədə təhlükəsizliyi həyata keçirirlər. Avqustun 12-də Fransa prezidentinin iştirakı ilə Rusiya və Gürcüstan atəşkəs razılığına gəliblər. Razılığa görə tərəflər öz hərbi qüvvələrini bu münaqişə başlanmazdan əvvəl hardaydısa oraya qaytarmalıdırlar. Gürcüstan öz hərbi hissələrini Cənubi Osetiyadan çıxarsa da hələlik Rusiya Gürcüstan ərazisini tərk etmir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Condoleezza Rice bu gün Tbilisiyə gəlib. O Rusiya ilə münaqişədə olan Gürcüstana Vaşinqtonun dəstəyini nümayiş etdirir. Condoleezza Rice bundan əvvəl Fransada olub, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy ilə onun ötən həftə Tbilisidə və Moskvada apardığı danışıqları müzakirə edib. Rice Vaşinqtondan çıxarkən bildirmişdi ki, əgər Rusiya Gürcüstan ərazilərini tərk etməsə, beynəlxalq təcridlə üzləşə bilər. Bir neçə dəqiqə sonra Amerika prezidenti George Bush'un Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə dair yeni çıxışı gözlənir. Xəbərlərin növbəti buraxılışlarında bu barədə məlumat verəcəyik. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı üzvləri bu gün bəyanat yayıblar. Gürcüstanın özünün ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək bəhanəsi ilə Asetin xalqına qarşı soyqırım həyata keçirdiyini deyirlər. Rusiya rəsmiləri bundan əvvəl də ötən həftə Gürcüstan qoşunlarının separatçı bölgədə qırğın törətdiyini bildirib, bunun üçün beynəlxalq məhkəmələrə üz tutacaqlarını demişdilər. Cənubi Osetiyaya baş çəkən Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch-un nümayəndələri isə orada heç bir soyqırım əlamətləri görmədiklərini deyirlər. Human Rights Watch bildirib ki, əksinə, Rusiya Gürcüstan ərazisinə girərkən kaset bombalarından istifadə edib. Təşkilatdan deyirlər ki, kaset bombaları Rusiya təyyarələrindən endirilib və bu həmlələr zamanı 11 sakin olub, ölüb, onlarla adam yaralanıb. PMT-nin qaçqınların işləri üzrə agentliyindən verilən məlumata görə, Gürcüstanla Rusiya arasında son bir həftə boyu davam edən münaqişədə 118 min nəfər qaçqın düşüb. Agentliyin rəhbəri gələn həftə Tbilisiyə, oradan da Moskvaya gedərək qaçqınların vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qobustanda 20-dən çox məhbus avqustun 7-sindən aclıq aksiyası keçirir. Bu barədə Azadlıq Radiosunda məhbusların hüquqlarını müdafiə edən Müslümət Rızaxanova məlumat verib. Məhbuslar həbsxanadakı rejimə etiraz etdiklərini deyiblər.
154-cü kameradan Şakir Şahzevgiyev aclıq aksiyasına başlandığı üçün döyülüb karşısa salınıb, bugün günə qədər karşısa saxlanılır və deyiblər ki, aclığı dayandırmayana qədər karşısa qalacaqsa. Çün Əmraslanov və Fərrux Kərimov. Bunlar aclığı dayandırmayacaqlarını təkid edirlər.
Ədliyyə Nazirliyindən isə məhbusların aclıq aksiyası keçirməsi xəbərini təksib ediblər. Nazirliyin penitensiar xidmətindən Mehman Sadıxov Azadlıq Radiosuna deyib ki, həbsxanada heç kəs aclıq aksiyası keçirmir. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə bugün prezident yanında Əf komissiyası yenə də komissiyaya edilən müraciətlərə baxacaq. Komissiya ötən həftədə məhbusların Əf ilə bağlı müraciətlərini araşdırmışdı. Müzakirələrdən sonra Əf komissiyası prezidentə növbəti Əf fərmanı siyasi təqdim etməlidir. Prezidentin yaxın vaxtlarda yeni Əf fərmanı imzalaması gözlənir. Əf komissiyasından verilən məlumata görə indi həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması məsələsi hələlik müzakirə olunmur. Bu saatın xəbərlərini mən çatdırdım. Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra, saat 18-də olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efiri işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Dinleyiciler 101.7 FM'de selamlayıram. Azadlık Radyosu'nun efirinde yine de işten sonra verilişi yine de təqdimatçı mən İlqar Rəsul studiyamızın qonaqları var. Həftənin axırıncı iş günü olduğu üçün ənənəvi olaraq studiyamızda siyasi şərhçilərlə həftənin hadisələrindən danışacağıq. Birinci saatda həftə kifayət qədər zəngin həftə olub. Xüsusilə də bu zənginliyi Gürcüstan hadisələri verib desək səhv eləmərik. Müstəqil şəhərçi Hüseyin Bala Səlimov və Ayna qəzetinin şəhərçisi İbrahim Bayandurlu studiyamızdadır. Hər ikinizə xoş gəldiniz deyirəm.
Çox sağ olun.
Gürcüstan, Azərbaycandakı seçkilər, qarşıdakı prezident seçkiləri və s. məsələlərə toxunacaq bu dəfə. Əlbəttə ki, Gürcüstandan başlayırıq. Niyə Gürcüstandan başlayırıq? Çünki hər gün Gürcüstanda yaşanan hadisələri də bir müəyyən bir dəyişiklik olur. Yəni yeni hadisələr yaşanır, yeni məlumatlar gəlir. Bu dəfə gələn məlumat ondan ibarətdir ki, Condoleezza Rice Amerikadan artıq Gürcüstandadır. Eyni zamanda Gürcüstanda son hadisələr dünən bu barədə biz danışmışdıq. Qoridən Rus əskərlərinin çıxarılması barədə məlumatlar olsa da günün əvvəlində, bir gün əvvəl, yəni sonradan qoşunların oradan çıxmaması barədə məlumatlar da gəldi. Hələlik Gürcüstandan danışırıq, sonra digər mövzulara keçəcəyik. İlk növbədə Hüseyin Bala Səlimov. Necə fikirləşirsiniz? Raisin gəlməyi Gürcüstana, özünü hansısa bir orduya bərabər eləyən şərhçilər də var idi ki, yəni bu gəliş, bu səfər Gürcüstana kifayət qədər ciddi hadisədir və bunun da təsiri olacaq. İndi Amerikanın rəsmisi oradadır və bunun özünü necə dəyərləndirirsiniz?
Mən bunu çox müsbət dəyərləndirirəm. Yəni bu Gürcüstanda baş verən hadisələrə sözsüz ki, yəni beynəlxalq diqqətin bir təzahürü kimi bunu qiymətləndirmək olar. Yəni təkcə yəni Amerika Birləşmiş Ştatları deyil, Avropa Birliyi son bir həftə ərzində demək olar ki, mütəmadi olaraq Gürcüstanla məşğul olur. Bir neçə dövlət başçısı Gürcüstana səfər edib. Orada Gürcüstan rəhbərliyi ilə Gürcüstan xalqı ilə öz həmrəliyini bildirilib. Yəni bu Condoleezza Rice-in səfərinə əlavə bu yaxınlarda dünənləri sağa gün məlumat verildi ki, ABŞ humanitar aksiyalar keçirmək üçün öz hərbçilərini Gürcüstana göndərib. Onlar orada humanitar aksiyalar keçirəcələr. Təbii ki, yəni, bu beynəlxalq diqqətin təzahürüdür. Mənim elə gəlir ki, yəni, bu beynəlxalq diqqətin artması Gürcüstandakı proseslərin stabilləşməsinə, normallaşmasına müsbət təsir göstərəcək. Hal-hazırda yəni, o prosesin əvvəlində yaranmış gərginliyi bir qədər özünü itirmək, yəni bir qədər panika, əhval ruhiyyəsi demək olar ki, səngiməkdədir. Düzdür, mütəmadi olaraq yenə də müxtəlif dünya informasiya vasitələri Rusiya qoşunlarının hərəkəti haqqında xəbərlər yayırlar. Bu xəbərlərin bir səsi təkzib olunur, bir səsi təsdiq olunur. Amma hələ ki, yəni müəyyən şəhərlər Rusiya qoşunları nəzarəti altındadır. Yəni gözü mənbələr özləri də istisna etmirlər ki, Rusiya qoşunları hər an təzahürü genişləndirə bilərlər. Yəni təhlükə qalır. Amma təhlükənin qalmasına baxmayaraq, son günlərin prosesləri, yəni bu 6 bənddən ibarət irəli sürülmüş o razılaşma sənədi ilə bağlı razılaşmalar, eləcə də dünya dövlətlərinin məsələ diqqəti, məsələn qeyd etmək lazım ki, dünən Türkiyənin baş naziri də Moskvaya, sonra da Gürcüstana səfər etdi və orada yəni Gürcü xalqı ilə öz həmrəyliyini bildirdi. Moskvada müəyyən danışıqlar apardı. Yəni təbii ki, bunlar çox müsbət hadisədir və mən ümid edirəm ki, bunlar münaqişənin nizamlanmasında mühüm rol oynayacaqlar.
Mürad bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu indi Hüseyin Bala Səlimov saydı hansı addımlar atır və buna qədər də kifayət qədər addımlar atır. Qərb tərəfindən, yəni dəstək filan. Amma o məlumatlar da qalmaqdadır o hadisədə üzrünü faktor olaraq qalır ki, qoşunlar Qoridən aralanmayıb və biz bir neçə informasiya vasitəsinin kadrlarında da görürdük ki, yəni orada olan əskərlər, deyək də Rusiya əskərləri və digərləri orada, çünki Asetinlərin də olduğu barədə məlumatlar var, kifayət qədər sərbəst, rahat hərəkət edirdilər. Təkcə deyək ki, Gürcü vətəndaşlarına, Gürcülərə qarşı yox, halbuki o kadrlarda da biz görürük, onları yerə uzadırlar, yoxlayırlar və s. Eyni zamanda həmin rəftarı jurnalistlərlə deyirdilər. Hətta Türkiyədən olan bəzi jurnalistlər maşında az qala həlak olacaqdılar, çünki baxmadan kimdir, avtomat atəşlər açırdılar və yaralananlar da oldu. Bax, bu sərbəstlik, o dəstəyin, deyilən dəstəyin qarşısında belə bir sərbəstlik nə dərəcədə? Bunu necə izah eləmək olar? Yəni, çəkinmirlər, yoxsa effekti yoxdur dəstəyin? Necə baxırsınız?
Bu, məncə, Bizans dövlətçiliyi matrisası üzərində qurulmuş Rusiya Federasiyasının rəhbərliyinin alqoritm davranışıdır. Vabank oynamaq. Amma burada bir maraqlı məqam var. Xındayı zərayısı Tiflisə göndərəndən sonra Amerika prezidenti George Bush dedi ki, mən Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin mütəxəssisləri ilə bölgədə olan vəziyyətə dair fikir mübadiləsi apardım və onlar məni bölgədə baş verə biləcək inkişaf ssenariyaları ilə tanış edədilər. Bu niyə bunu dilə gətirir? Təbii ki, sual edərlər ki, sən ölkə başçısan, məyər buna qədər sən bu mütəxəssislərlə fikir mübadiləri niyə aparmamışdın? Təbii ki, aparmışdın. Bu, əslində, Kremli bir xəbərdarlıq etməkdir. Yəni, mən artıq məsələyə hərbi taktiki təhlil nöqteyi nəzərdən baxıram və məncə o dediyiniz qoyda sərbəstlik həm də onun əlamətidir ki, Kremldə hərbi sənayi kompleksinin başında duran şəxslər ki, onlar Kremlin hakimiyyətdə təmsil olunub, qoydan və digər şəhərlərdən eynən Qarabağda olduğu kimi belə adlanan qondarma təhlükəsizlik kəməri yaratmaq fikrindədirlər. Və məncə əgər Qərb çox qəti addımlar atmasa, Rusiya buna gedəcək. Mənim zənnimcə Bush'un bayaq dediyim o işarələri nəzərə alsaq, qeyri-adi bir hadisələr baş verəcək ki, Rusiya bu planından vaz keçdi. Yəni, təhlükəsizlik münaqişə predmeti olan ərazilər ətrafında sırf Gürcistanın özünün, təbii ki, o birisi ərazilər də Gürcistanın torpağıdır, amma konfliktdən kənar torpaqlardan qondarma təhlükəsizlik kəməri yaratmaq ideyasından vaz keçsin bəlkə də Rusiya. Mən bu mənada bu yaxın günlərdə çox qeyri-adi hərbi çalarlarla müşahidə olunan hadisədə gözləyir.
Şeyh Bala bəy, bu əgər əlavəniz yoxdursa sual vermək istəyirəm sizə. Bu hadisələrin fonunda dəstək məsələsində sözsüz ki, o Avropa dövlətləri, Birləşmiş Ştatların özü kifayət qədər müstəqildir və dəstək vermək barədə danışırlar, bəyanatlar səsləndirirlər, köməklər və s. Amma hadisənin özündə o deyək ki, bəlkə həmənki qədər atəş yoxdur filan, amma gərginlik qalır və heç də bunun azalması barədə, yəni konkret deyək ki, hərəkətlər yoxdur, əgər deyək ki, o hadisələri ki, müşahidə edirik. Və informasiya savaşı gedir, əslində Rusiyaya məxsus informasiya vasitələrini nəzərə almasaq, beynəlxalq xarici informasiya vasitələri daha çox Rusiyanın belə deyək də əleyhinə, əgər üzr ifadə eləmək olarsa, informasiyalar verirlər. Yəni təcavüz olunub Gürcüstana falan, Rusiyadan da bu informasiyalarla bağlı ikiləylər narazılıqlar bildirilir. Hətta Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində müəyyən məsələlərə toxunulur. Amma məsələn, dəstəkləyən Ukraynanın imkanları o dərəcədə, deyək ki, həmin dövlətlər qədər deyil və hətta Ukraynanın özünün indi çətin vəziyyətə düşdüyü barədə söhbətlər səslənir. Burada gəmilərlə bağlı məsələlər var və s. Doğrudanmı Azərbaycanın öz indiki vəziyyətdə tutduğu mövqe bir növ onu Ukrayna vəziyyətinə düşməmək üçündür və yaxud da ki, hansısa bunun səbəbləri var. Yəni, bu da müzakirə olunan məsələdir. Ona görə mən toxunuram.
Yəni, təbii ki, yəni, Azərbaycanın məsələnin, xüsusən də yəni, prosesin başlanğıcını götürəndə ehtiyatlı məsələyə ehtiyatlı münasibətini yəni, başa düşmək mümkündür. Yəni, məsələnin müəyyən qədər təhlilinə ehtiyac vardır, situasiyanın aydınlaşmasına ehtiyac vardır. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır. Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində müəyyən diplomatik ifadə olundu, müdafiə dəstək verildi bu Gürcistana. Amma mənə də gəlir ki, bununla bağlı, yəni bununla belə yəni mənim müəyyən iradlarım var Azərbaycan davranışı ilə bağlı. Mən də Azərbaycanın davranışını qənaətbəxş saymıram. Nə mən də qənaətbəxş saymıram. Hər halda olimpiada yəni təbii ki mühüm tədbirdir. Amma mənə də gəlir ki, Azərbaycan prezidenti bu prosesin gedişində Azərbaycanda olmasına daha çox ehtiyac vardır. Niyə görə? Çünki olimpiadadan da daha vacib dövlətin strateji maraqlarıdır, həm vətənlərin vəziyyətidir, ölkənin iqtisadi problemlərdir. Yəni bu məsələlərlə daha yaxından müşahidə etmək üçün ölkənin içərisində olmağa daha böyük ehtiyac vardır. Bundan başqa, bilirsiniz, yəni bax Gürcüstan yəni bizim üçün yəni bir çox məsələlərdən məsələn mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son vaxtlar orada bizimlə bağlı problemlər yaranmışdı. Bu problemlər nədir? Nədən ibarətdir? Məsələn, telekanallarda belə bir informasiya getdi ki, 100-ə yaxın orada istirahət edən Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycana qayıda bilmir. Ondan əvvəl Gürcüstanda bizim soydaşlarımız yaşayır. Onların təhlükəsizlik məsələsi var. Bununla bağlı müəyyən qədər narahatlıq keçirmək olar. Azərbaycan faktik olaraq əgər Qərb Rusiyanın təzavüzünü dayandırmasaydı, Azərbaycan neftini nəqlə dayandırmış, Azərbaycan tam iqtisadi blokada vəziyyətinə düşmüşdü. Yəni təbii ki, yəni mən bir daha deyirəm ki, tələsik qərarlar, tələsik nəticələr vaxtı döyündü. Düşünülmüş addımlar atılmaq lazımdır. Amma bu bütün sadaladığımlardan da əlavə Azərbaycan həm də Guamda şeylə Gürcüstanla əməkdaş tərəfdaşdır. Yəni bütün bunlar ona sövq edir ki, Azərbaycan müəyyən mənada münaqişənin artıq sonrakı mərhələsində məsələdə daha fəal mövqe tutmalı idi. Məsələn bax bu vəziyyət mənə elə ki, bir qədər Cənubi Qafqazda yaranmış o tragik geosiyasi vəziyyəti göstərdi. Təsəvvür edin ki, 3 dənə Baltikyanı Respublikanın prezidenti, o cümlədə də Polşanın prezidenti Gürcüstana gələrək Gürcüstan prezidentinə dəstək verdilər. Amma Gürcüstan, amma Cənubi Qafqazın öz respublikalar arasında belə fəal müdafiə olunmadı. Ermənistanı başa düşürük. Ermənistan Rusiyanın həm hərbi, həm də siyasi müttəfiqdir. Bu məsələ müdaxilə eləməz. MDB kollektiv təhlükəsinin üzvüdür. Amma Azərbaycan axı Gürcüstanla çox məsələlər bağlayır. Mən yenə də deyirəm ki, mən tələsik qərarların, tələsik bəyanatların tərəfdarı deyirəm. Məsələ ölçülüb biçilməlidir. Ukraynada da müəyyən qədər, o qədər də Ukraynada da o qədər tələsik addımlar atmadı. Yəni Ukraynada müəyyən qədər ehtiyatlı hərəkət etdi. Sadəcə o öz Qaradəniz donanmasından Gürcüstan əleyhinə istifadə olunmasına qarşı çıxış etdi. İndi Azərbaycanla bağlı vəziyyət yaranır. İndi təbii ki, bilirsiniz, bax bu vəziyyətin yaranması Gürcüstanın taleyinin həll olunması müəyyən mənada həm də Azərbaycanın taleyinin həll olunması deməkdir. İndi bax Gürcüstan MDB-dən çıxmaq haqqında bəyanat qəbul edib, qərar qəbul edib, artıq parlamentdə bunu təsdiq edib. Azərbaycan da bu məsələlərin münasibəti, yəni müəyyən mənada artıq aktuallıq kəsb edir. Yenə də tələsik qərarlar, nəticələr yox.
Artıq Azərbaycan öz mövqeyini bildirib, Hafiz Paşayev deyib ki, bu Gürcüstanın suveren hüququdur. Yeri gəlmişkən təəccüblü olsa da onun müsahibəsi mənim çox xoşuma gəldi. O Gürcüstana faktiki olaraq dəstəklədi öz müsahibəsində. Dedi ki, sadəcə biz hələ bu haqda düşünmürük. Bizim üçün bu məsələ.
Bəli, Azərbaycan hələ bu məsələdə konkret söz demir. Buyurun.
Bəli, yəni təbii ki, yəni ehtiyatlı addımlar. Mən güman eləmirəm ki, yəni mən də güman eləmirəm ki, Gürcüstanın MDB-dən çıxmaq haqqında qərarı rezonans yaradacaq. Digər respublikalar kollektiv şəkildə buna qoşulacaqlar. Yox, belə olmayacaq. Müəyyən gözləmə müddəti olacaq. İndi mətbuatdan sizə məlumatlara görə artıq Ukraynada buna təşəbbüs olunur. Yəni nədir? Hələlik parlament səviyyəsində. Düzdür, parlament Ukraynada hələ tətildədir. Sentyabrın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq. Amma artıq Ukrayna qanunvericilərinin bir hissəsi belə bir qanunçuluq təşəbbüsü ilə parlamentə müraciət ediblər. Yəni mənim sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Sözümü ona gətirmək istəyirəm ki, hər halda yəni təbii ki, ölkənin təhlükəsizliyini düşünmək şərti ilə Rusiya böyük dövlətdir, onunla yəni risk eləmək olmaz. Bütün bunlar bizim hamımıza aydındır. Amma müəyyən mənada yenə də etiraf etmək lazımdır ki, Gürcüstan bizim üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edən ölkədir. Mən bir daha yenidən sadalamaq istəmirəm. Bizim əsas enerji xətlərimiz, bizim əsas çıxışlarımız Gürcüstanla bağlıdır. Yəni Azərbaycan, yəni Gürcüstan olmasa demək olar ki, Azərbaycanın müstəqilliyi də müəyyən təhlükələrlə üzləşə bilər. Ona görə də mənə elə ki, Gürcüstana qarşı müəyyən digər, ən azı məsələn biz orada zərər çəkmişlər var. Tutaq ki, insanlar müəyyən problemlərlə üzləşə bilər. Onlara humanitar köməklər göstərə bilərik, humanitar aksiyalara yardım edə bilərik. Ən azı yəni bu sahədə sonra barışdırıcı mövqe tuta bilərik. Çalışarız ki, çalışmaq olar ki, yəni münaqişədə iştirak edən tərəfləri müəyyən barışığa gətirmək olsun. Vasitəçilik, məsələn, Türkiyə belə bir təşəbbüsünə çıxış etməyə cəhd etdi. Yəni hər halda oturub gözləmək yox, prosesə müəyyən mənada bir qədər fəal müdaxilə etməyə dəyər.
Mən balaca əlavəm var bu məsələyə.
Sual vermək istəyirəm, ikisini də birdən deyərsiniz, həm də əlavənizi eləyərsiniz. Əlavənizlə başlayarsınız, sonra mən suala cavab verərsiniz. Bax, Azərbaycan doğrudan mı, məsələn, deyək ki, indi bu indiyə qədər olan hadisələrdən sonra üçün mən deyirəm. bu məsələlərdə elə iştirak eləyə bilər ki, yadınızdadırsa Gürcüstanın qaz problemi yaranan da Azərbaycan, yəni Rusiya ilə enerji problemi yaranan da ümumi deyirəm, qaz işıq Azərbaycan bu məsələlərdə açıq kömək eləyirdi və hətta bu deyək ki, Moskvanın müəyyən mənada xoşuna gəlməsə də Azərbaycan bunu eləmişdi. Və bu problemin indiki baş verən problemin fonunda ortaya çıxan ki, problemlər var, məsələlər var. Onların aradan qaldırılmasında hansı indi Hüseyn Balabəy dedi, humanitar məsələlər falan Azərbaycan elə iştirak eləyə bilərmi ki, heç olmasa bu məsələdə öz köməyini eləyir. Və daha bir məsələ maraqlı, mənim üçün maraqlıdır suala cavab verməyiniz ki, məsələn, Gürcüstanın qərbin münasibətləri, qərbin Gürcüstana dəstəyi, həmişə bu siyasətçilər, politoloqlar deyir ki, daha güclüdür, nəinki qərbin Azərbaycana dəstəyi. Və Azərbaycanın belə bir əsası ola bilərmi ki, qərbin o cür dəstəklədiyi Gürcüstanda bu vəziyyət yarandı, hələ də qalmaqdadır, o olaydı ki, Azərbaycan bu məsələyə qarışaydı və onu hansı aqibət gözləyirdi. Yəni, bu cür, ola bilərmi bu cür fikirlərdən müəyyən mənada suğurtalanmaq?
Əvvəla əlavəmdən başlamaq istəyirəm. Bu, siz qoyduğunuz sualı Azərbaycanın davranışı qənaətbəxşdir, yoxsa yox. Mən başqa bir suala cavab vermək prizmasının yolunu tutardım. Prizmadan baxmağa tərcih edərdim. Acaba Heydər Əliyev sağ olsaydı, nə edərdi? Çox maraqlıdır. Mən əminəm ki, o siyasi qravitasiya mərkəzini bura çəkəcəkdi. Ən az o prezidentlər Gəncəyə gələndə böyük bir mətbuat konferansı keçib sonra buradan gedəcəkdilər. Heydər Əliyev özünün vasitəçilik rolunu təklif edəcəkdi. Putin də çox mülayim münasibətlədir, bilirsiniz. Və o siyasi ağır çəkillərdən idi ki, öz xeyri üçün və avtomatik olaraq ölkənin xeyri üçün nə isə əldə edə bilərdi. Bu mənada həmkarımla razıyam, amma burada bir məsələ var ki, İlham Əliyevin siyasi psixotipindən irəli gələn şeydir, o əməl adamıdır. O real politik tərəfdarıdır. O hesab edir ki, müəyyən mənada bəlkə də haqlıdır ki, real işlə və siyasi ritualların arası yoxdur. Və deməliyəm ki, məndə olan məlumata görə, pərdə arxası Tenevo rejim formatında Azərbaycan indinin özündə də Gürcüstana real yardımlarını əsirgəməməkdədir. O çox aldı sizin o sualınıza ki, Azərbaycana dəstəyə daha azdır qərbin və belə bir situasiya ilə üzləşsək.
Acaba... Belə fikirlər var.
Təbii ki, azdır və bunun da çox bəsit izahı var. Uzaq da ondan ibarətdir ki, bizim cəmiyyət gücü cəmiyyətin qədər qərb dəyərlərini bölüşüb, onun o dəyərlərin institutlaşdırılması, tətbiq edilməsi əmsalının yüksəkliyinə, zirvəsinə nail ola bilməyib. Gürcü cəmiyyəti, gürcü dövlətçilik və idarəçilik sistemindən tutmuş ta kulturoloji məqamlara qədər qərblilər üçün daha anlaşılan cəmiyyət. Və burada Gürcü hökumətinin müəyyən qüsurları olsa da xeyli nadiyyətləri var və məhz nadiyyətlərin sayəsində Qərb Gürcüstana xüsusi münasibət bəsləyir. Bir qayda olaraq Azərbaycan pesimistləri ona işarə edir ki, bəs biz müsəlmanıq, bunlar xristiyandır. Bu hadisələr göstərdi ki, bu tezis əsassız tezisdir. Çünki Ermənistan da xristiyandır, amma qərbin dəstəyinə nail ola bilməyib. Gürcü xalqı məncə daha aktiv şəkildə və Gürcü hökuməti daha aktiv şəkildə qərb dəyərlərinin tətbiqatı ilə məşğuldur. Və bu, o ki, qaldı necə hansıra inkişaf edəcək? Mən əminəm ki, əgər Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə cəhd edərsə bu üsulla, deyək, Ağdamın rayon mərkəzini götürməyə cəhd edərsə, Rusiya ilkin mərhələdə birbaşa yox, Ermənistan vasitəsilə bunun qarşısını almağa çalışacaq və mən 100% əminəm ki, Gürcüstan qədər olmasa da Gürcüstana edilən dəstəyin 70% qərbdən gələcək.
O, Heydər Əliyevdən bağlı dediniz, onda mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, ümumiyyətlə, Heydər Əliyev olsaydı, bu hadisə regionda baş verərdimi? O da bir sual çıxır və yaxud da ki, ümumiyyətlə, Şevarnadca hakimiyyətdən gedərdim, amma bunların hamısı ehtimallar üzərində qurulur. Hər halda regionda hadisə baş verib və indi biz ondan bağlı...
Yox, mən sadəcə demək istəyirəm ki, bu Azərbaycan necə davranmalıdır, davransaydı yaxşı olardı o mənada.
Aydın.
Mən yəni, həmkarımın fikirləri ilə bölüşdüyümü təsdiqləmək üçün bu belə bədii obrazlara yol verir.
Sözsüz o ilə o bədiliyin özü bir maraqlı bir şeylər qoydu ortaya. Mən də bundan bağlı bir ağlıma gələni dedim, amma gerçəkliyə qayıdıb Hüseyn Bala bəydən soruşuram. NATO məsələsi aktivləşir. Bəzi ekspertlər də deyir ki, indi NATO-ya getmək Gürcüstanın, tutaq ki, Ukraynanın və s. daha da sürətlənəcək. Hətta bu MDB-dən çıxmaq məsələsi indi toxunuldu. Yəni bu məsələlərin özünə bax bu hadisənin təsiri nə dərəcədə olacaq?
Bununla bağlı müxtəlif fikirlər var. Məsələn, hətta
yəni, artıq Polşa raketlərin yerləşdirilməsi ilə bağlı razılıq verib və s.
Bununla bağlı müxtəlif fikirlər var. Hətta bəzən mətbuatdan çıxan məlumatlara görə, yəni qərb mənbələrində Saakashvili müəyyən mənbədə tələsik addımlar atmaqda qınamaq cəhdləri də var. Çünki yaxın dövrlərdə Gürcüstanın NATO-ya dəvəti gözlənilirdi. Əgər bu konfliktin yəni belə baş verməsi təbii ki, qərb dairələrində müəyyən çətinlik qarşısına qoydu. Yəni nəyə görə çətinlik qarşısına qoydu? Məlum olur ki, bu imkan verdi ki, Rusiya özünün geosiyasi ambisiyalarını daha bariz şəkildə, daha qabarıq şəkildə ortalığa qoysun. Bayaq həmkarım dedi, məsələn, və əvvəl məsələn NATO üçün tutaq ki, Gürcüstan, ümumiyyətlə NATO çalışır ki, ərazisində münaqişə olan dövlətləri hələ ki öz ərazisi, öz sıralarına daxil etməsin. Bax həmkarım dedi, indi təkcə əvvəllər Gürcüstanda tutaq ki, Abxaziya, Osetiya ərazisi münaqişə zonası isə, indi o Qarabağ ətrafında o Abmenni karta deyilən ərazilər, yəni əlavə ərazilər də tutulur, o ərazilər də gələcəkdə təhlükəsiz zonağı yaradılması. İndi hələ yəni qarşıda məsələ var ki, Rusiyanı məcbur eləmək lazımdır ki, o əraziləri boşaltsın. Heç olmasa münaqişə zonasına çalışsın. Yəni bu proses istər-istəməz qərb üçün müəyyən problemlər yaratdı. Amma məsələnin də yəni bir tərəfdən deyir, məsələnin həm yaxşı tərəfi var, həm də müsbət pis tərəfi var. Pis tərəfi dediklərimdir. Yaxşı tərəfi nədən ibarətdir? Yaxşı tərəfi ondan ibarət oldu ki, məsələn müsbət tərəfi ondan ibarət oldu ki, istər-istəməz bu regiondakı geosiyasi mənzərənin qərb üçün aydınlaşdırdı. Bu da nədən ibarət oldu? Məlum oldu ki, sözün həqiqi mənasında, yəni bu respublikaların, Gürcüstanın məsələn, ta ki, Ukraynanın NATO-ya can atması bu hansı eksotik mahiyyət kəsb etmir. Sözün həqiqi mənasında bu respublikaların etibarlı təhlükəsiz sistemi yoxdur. Məsələn, Gürcüstan BMT-nin üzvüdür, müstəqil dövlətdir, kiçik dövlət olsa da, keçmiş SSR respublikası olsa da, amma günlərin birində öz ərazisində bu təcavüzkar adlandırıldı. Bunun ərazisində Rus qoşunları soxuldu. Bunun hakimiyyətini devrilməyə cəhd etdilər. Bunun ərazisini tutmağa cəhd etdilər. Yəni bütün bunlar bütün hallarda yəni bu respublikalar üçün artıq etibarlı təhlükəsiz sisteminin yaradılması məsələsini aktuallaşdırır. İndi mən güman eləyirəm ki, ümid eləyirəm ki, NATO-nun yaxın sammitlərində və yaxud da yaxın sessiyalarında, görüşlərində bu məsələ yenidən qayıdılacaq. Həm də bilirsiniz, yəni təkcə bu Gürcüstan ərazisi məsələsi burada Gürcüstan məsələsi deyil. Eləcə də neft kəmərlərinin məsələsini götürək. Əvvəllər dəfələrlə belə fikirlər səslənir ki, bu neft kəmərlərini NATO qüvvələri qorsalar daha yaxşı olar. Deyirdilər ki, buna ehtiyac yoxdur. Amma gəlin görün, bax Rusiya bir an içində, bir gün içində, iki gün içərisində Gürcüstana daxil oldu. Gürcüstan ərazisini işğal etdi və bütün neft arteriyalarını iflic etdi. Neftin nəqli dayandırıldı. Axı bu neft də yəni Avropa ölkələri üçün, yəni qərb üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Yəni bütün bu məsələlər, yəni bu problem bir daha açıb göstərdi ki, bu ölkələrin etibarlı təhlükəsiz sistemi yoxdur. Bunların etibarlı güman edilirdi ki, Rusiya müəyyən mənada artıq əvvəlki Rusiya deyil. Beynəlxalq hüquq normalarına riayət edir. Onları gözləməyə çalışır. Amma təcrübə göstərdi ki, Rusiya qətiyyən belə deyil. Düzdür, indi problem yaranıb. Yəni problem ondan ibarət ki, Rusiyanın əvvəlki mövqelərini qaytarmaq lazımdır. Amma mən ümid edirəm ki, qərb buna cəhd edəcək. Təbii ki, yəni Rusiya diplomatik vasitələrlə də çalışır ki, Gürcüstanın Ukraynanın NATO-ya girişini dayandırsın. Keçən dəfədəki samitdə yazıca gəlirsə, hətta Almaniyanın kansleri Gürcüstanın NATO-ya daxil olması məsələsinə etiraz etdi. Amma ümid eləmək olar ki, indiki səylər, yəni problem aktuallaşsa, yəni indiki səylər artıq bu problem yaranmayacaq. Hər halda mən yenə də bir daha təkrar edirəm ki, sözün həqiqi mənasında Cənubi Qafqaz Respublikalarının, keçmiş Sovet Respublikalarının bir hissəsinin təhlükəsizlik problemi var. Onların təhlükəsizliyinə təminat yoxdur. Baltika Respublikaları artıq öz problemlərini həll ediblər. Şərqi Avropa Respublikaları artıq öz problemlərini həll ediblər. Amma keçmiş Sovet Respublikalarının bir hissəsi də hələ də özlərinin təhlükəsizlik problemlərini həll edə bilməyiblər.
Bayandur bəy, bu hadisələr o regionda mənzərə məsələnin aydınlaşması. Bir vaxtlar yadınızdadırsa, SSRİ-yə qarşı sürətlə silahlanma planı həyata keçirildi. Bütün bu, deyək ki, planlar yoxlanılandan sonra və nəhayət ki, bunun üstündə SSRİ ilə məsələ həll olundu. Yəni, Sovet İttifaqı artıq yoxdur. Amma bu hadisələr onu göstərir ki, yəni bu hələlik ki, yəni, ikinci güc, super dövlət kifayət qədər öz istədiyini eləyir və hətta o gözlənilənlərdən artıq eləyə bildi Gürcüstan hadisələrində. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə, vəziyyətin belə aydınlaşması Rusiyaya qarşı, onun bilmirəm hansı formada, bəlkə sıradan mı çıxardılması, bəlkə zərərsizləşdirilməsi, bəlkə bu iddialarından kifayət qədər əl çəkməsi üçün yeni bir proqramın mı, bir formulanın mı işlənilməsinə səbəb ola bilər, yoxsa yox?
Qərb tərəfindən. Məncə, hə, özü də ki, bu Gürcüstan hadisələrindən çox-çox qabaq, mənə gəlir ki, Rusiyanın nə olduğunun dərk edilməsinin kulminasiyası əgər Gürcüstan idisə, bu indiki hadisələr idisə, bunun dərk etmə prosesinin başlanğıcı Londonda başladı. Bildiyiniz kimi, Londonun mərkəzində Böyük Britaniya hökumətinin müdafiəsi altında olan şəxsi xüsusi xidmət orqanları Rusiyanın zəhərlədi. Yəni, Qərb artıq Putinin hakimiyyətinin ikinci dönəmindən başlayaraq Rusiya dövlətçiliyinin transformasiya uğramasının mümkün olmamasını dərk edib. Və siz dediyiniz planlar, düsturlar, formulalar artıq o vaxtdan işlənilir.
Amma indi yeni mənzərədir.
Tamamilə yeni mənzərədir və mən hesab etməyəm ki, bu Rusiyanın xeyrinə olan bir mənzərədir. Əslində, Rusiya yenidən böyük strateji səhvlərindən birini etdi və bu gələcəkdə Rus dövlətçiliyinin süqutunu oluşdura biləcək bir fundamentin peyda olması demək anlamına gəlir. Bir də məqama mən xüsusi diqqət etmək istəyirəm. Mən heç də hesab etmirəm ki, bu mənzərə Gürcüstanın NATO-ya üzv olmasına mane oldu. Əksinə, məhz bu hadisələrdən sonra yetkinlik peyda olmağa başlayır ki, NATO-nun kapitanları arasındakı Gürcüstanın da Ukraynanın da NATO-ya üzv olması artıq qaçılmazdır. Hətta məndə olan məlumata görə Qərb mətbuatında bu balaca sızıldı. Artıq NATO-nun nizamnaməsində o konfliktli ölkələrin üzv olmasına qadağa qoyan müddəaların götürülməsi haqqında hazırlıq işlərinin getməsi barəsində məlumatlar var. Bu mənada yekunlaşdırıram öz cavabınızın sualınıza. Sivil dünya Rusiyanın ram edilməsi yollarını tapacaq. Yeri gəlmişkən bu yollardan biri də Rusiyanın qiymətli kağızlar bazarları şəbəkəsinin sıradan çıxarılmasıdır ki, biz onu müşahidə edirik artıq. Məsələ burasındadır ki, Kremlin maraqları ilə Adinqarşiyanın və iyi kapitalın maraqları heç də üst-üstə düşmür bu məsələdə.
Aydın da, SMS var, onu oxuyum sizin üçün. Sizcə bu hadisələr elə Rusiyanın özünü tərəyə salmaq üçün ABŞ-ın planı deyilmi? Həm də Avropanı Rusiyanın iç yüzü ilə tanış etdi bu hadisələr. Məsələn, Polşanı, Anar yazır. Buyurun, Seyir Bılımı.
Yəni, sual bir qədər, yəni, ritorik sualdır. Yəni, mən burada, yəni, hər hansı bir, yəni, gizli bir sövdələşmə, yəni, güman eləmirəm. Amma hər halda mən də belə hesab eləyəm ki, Rusiya çox böyük səhv etdi. Təsəvvür edin, Rusiya bilsiz, yəni, təzid olunmaq təhlükəsi ilə üzrə qalıb. Rusiya dünyada imicinə, öz imicinə böyük ziyan verdi. Hətta cəmiyyətlər arasında Rusiyaya qarşı çox mürəkkəb münasibət yaranıb. Baxın, görün, Rusiyanın ətrafında kimlər qalıb, kimlər Rusiyaya dəstək verir, Rusiya kimə dəstək verir, kimlər Belarus, Orta Asiya Respublikaları, ən mürtəzi rejimlər. Yəni, Rusiya belə bir mənzərədə qalıb. Demək olar ki, demokratik inkişaf yolu seçilmiş, demokratik üsulü zarət seçilmiş respublikaların hamısı Rusiyadan uzaqlaşmaq qətini tutublar. O ki, qaldı, yəni, bu Rusiyanın, yəni, bu Rusiya ilə tanış eləmək, dünya kifayət kadar Rusya ile tanış değil. Ben bayağı da sözümün evvelinde dedim. Bu mesele bir daha yani bu respublikaların, geçmiş Sovyet respublikaların vəziyyətini, yani mövcud vəziyyətini aktuallaşdırdı. Onların təhlükəsinin etibarlı təminatının olmadığını göstərdi. Və bir daha sübut etdi ki, hər an Rusya tərəfindən bu respublikalara qarşı təhlükə baş verir bilər. Və çox güman ki, bu da Dünya Birliği tərəfindən nəzərə alınacaq. Bayağı dediyimiz söhbətə qayıtmaq istəyirəm. Çox güman ki, keçmiş istəyir respublikaların biri, o cümlədən Gürcistan və Ukraynanın NATO-ya daxil olması prosesi bundan sonra sürətlənəcək.
Mən bu mesajı göndərmiş bəyin sualına bir cavab olaraq əlavə etmək istəyirdim. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütövlükdə qərb ölkələrin olduğu kimi siyasət yapma prosesi çox strukturlu bir şeydir. Və bu və ya digər hadisələrlə bağlı bir neçə ssenarilər işlənilir, bir neçə variantlar gözdən keçirilir. Təbii ki, ABŞ administrasiyası Rusiyanın belə şəkildə təpki verməsini gözləyirdi. Yadınızda Matthew Bright dedi ki, biz indi bilirik ki, və bundan qabaq da bilirdik ki, sadəcə təsirini tapdıq ki, dəmir yol əskəriyyəsinin Abxaziya salınmasının məqsədi ora ordu birləşmələrinin nəql olunmasını yüngülləşdirməkdir. Yəni, ABŞ sadəcə bilirdi ki, hadisələrin inkişaf ssenariyalarından biri də bu ola bilər.
Bayandur bəy, bax bu hadisələrin fonunda...
İbrahim bəy.
Hə, İbrahim bəy. İbrahim Bayandurlu ilə söhbət edirik. Bu hadisələrin fonunda, ümumiyyətlə, o dəstək, o filan, amma həm də bir Rusiya rəsmiləri belə bir bəyanatı artıq bir neçə dəfə səsləndiriblər. İndi bu xəbərdarlıqdırmı, yoxsa gerçəkliyi qəbul elətdirməkdirmi? Onların təsəvvüründə bunu siz deyərsiniz əlbəttə. Abxaziya, Cənub Asetiya artıq Gürcüstanın ərazisi deyil kimi fikirlər səslənir. Yəni bu həm orada ehtimallardan başqa konkret bəyanatlar da var. Bax bu doğrudan mı belə olacaq? Necə fikirləşirsiniz?
Əvvəla beynəlxalq hüquq təhsili olan insan kimi mən deyə bilərəm ki, artıq indi Putinin, Medvedevin, Lavrovun bütövlükdə Kremlin əməllərində anneksionizm elementləri var. Çünki İki separatist rejimin başçılarını Kremlə çağırıb, onlara nəyəcə müqavilə imzalatmaq bu başqasının ərazisini işğal və ilhaq əlamətləridir. O ki, qaldı bu belə olacaq ya yox? Mən bilmirəm, bizi Asitinlər və Abxazlar dinləyir ya yox? Əgər onlar bitkin xalqdırlarsa, onlar öz seçimini etməlidirlər. Rusiya ilk növbədə xarici deyil, daxili təhdidlərə sivilizasiya çağırışlarına cavab vermək iqtidarında olmadığına görə perspektivsiz bir ölkədir. Heç zaman, heç vaxt Dünya Birliyi nə Abxaziyanı, nə Asetiyanı, nə də Dağlı Qarabağı müstəqil dövlət kimi həmin ölkələrin ərazilərindən kənar bir şəkildə tanımayacaq. Bu boş xəyal. Mümkün deyil. Kosova pretendentindən də pretendentində tez-tez işarələr isə əsasızdır. Çünki orada həm geosiyasi situasiya başqadır və yer gəlmişən hüquqi aspektlər baxımından da orada situasiya fərqlidir. Çox az adam bilir ki, 88-ci ilə qədər Kosova muxtariyyəti SFU-nun, yəni Yugoslaviyanın təsisçisi statusunda olub. Sadəcə Milošević hakimiyyətə gəlib o konstitusiyanı qanunsuz şəkildə dəyişib və onları o hüquqdan məhrum edib. Yəni, faktik olaraq artıq SFU-nun təkibində Kosovanın ayrılıb müstəqil dövlət qurma hüququ var idi, konstitusiyada təsbit edilmiş. Halbuki nə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Sovet Azərbaycanında, nə də başqalarının belə hüququ mövcud deyil. Və Dünya Birliyi də bunu başa düşür. Yoxsa ki, çoxdan erməni lobbisi deyək, Dağlı Qarabağın ayrılmasını və qopmasını təmin edə bilərdi, şərt olaraq deyək.
Hüseyin Bala bəy, bu Amerikanın İraq siyasəti, Əfqanistan və ümumiyyətlə indi adı çəkildi Kosova məsələsi, Qərbin Kosovaya münasibəti və s. kimi bu kimi məsələlər bu hadisəyə səbəb kimi də göstərilir bəzi siyasi ekspertlər tərəfindən. Yəni, İraqa girilməsəydi belə olmazdı və yaxud Əfqanistan və s. Doğrudan mı bu hadisələr olmasaydı? Düzdür, biraz ehtimala gedir. Yəni, məhəlxalda Rusiyanın xarakteri baxımından mən bunu istəyirəm sizdən cavab alın. Doğrudan mı bu hadisələr olmasaydı Rusiya Osetiyanı, Basetiyanı deyək ki, bununla baş verən hadisədə Gürcüstana indiki Gürcüstana qarşı indiki addım atmayacaqdı.
Yox, burada mənə gəlir ki, bir qədər müxtəlif məsələlər müqayisə olunur. Yəni həmkarım artıq yəni məsələn biri haqqında müəyyən qədər dedi. O biri məsələ haqqında da mən deyim ki, yəni İraq məsələsi, bilirsiniz, yəni bu İraq-Əfqanistan məsələsi Gürcüstan məsələsindən fərqlidir. İndi mən bu məsələnin təfərrüatına gedib uzun danışmaq istəmirəm. Həm İraqdakı vəziyyət, həm Əfqanistandakı o yaranmış vəziyyət, yəni bizim yadımıza gəlir. Orada məsələn İraqda hansı rejim mövcud idi? İraqda hansı problemlər yaranmışdı? İraq necə hərəkət etmişdi? Vaxtilə Küveyti necə işğal etmişdi? Orda necə çıxarılmışdı? İraqda hansı üsulüzlərə hücum sürürdü. Yəni bu problemlər yəni biz hamımız görmüşük. Bundan əlavə yəni oradakı nə İraqa, nə tutaq ki Əfqanistana müdaxilə birbaşa yəni hansısa bir dövlətin tək bir özün istəyi ilə baş verməyib. Bu beynəlxalq koalisiyanın, beynəlxalq ictimaiyyətin razılığı ilə baş verən hallardır. Gürcüstan yəni Gürcüstanla məsələn nə İraqı, nə də ki Əfqanistanı müqayisə etmək tamamilə düzgün deyil. Gürcüstanda qanunu seçilmiş hakimiyyət var, demokratik ölkədir. Yəni demokratik inkişaf yol tutmuş ölkədir. Hər hansı bir ölkəyə qarşı, hər hansı bir ölkənin arasına qarşı müdaxilə eləməyib. Hər hansı bir ölkə üçün, nə qonşuları üçün, nə digər ölkələr üçün problem yaratmır. Yəni müqayisə baxımından
yəni əsas gətirilir ki, orada Qərb öz bildiyi kimi hərəkət elədisə, burada da Rusiya deyir, mən öz bildiyim kimi hərəkət eləyirəm.
Sadəcə Rusiya
ilə mən yemək edim. Mən tamamilə həmkarımla razıyam. 98-ci ildə yanılmıramsa, İbrahim Rugova Kosova Albanlarının lideri Qərbin təzyiqi ilə Serbiyanın təkibində muxtariyyətlə kifayətlənməyə dair razılığını verəndə məhz Rusiya Serbiya hökumətini axıra kimi getməyə və müharibə etməyə təhrik edədi. O zaman Kosova prezidentinin heç qoxusu da yox idi. Qərb Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qəti şəkildə qoruduğu halda həmin o Rusiya, heç Kosova yox idilər, özünün ilhaqçı, işğalçı separatçılara dəstək vermə siyasətini də yürüdürdü. 92-ci ildə 366-cı alay Xocalının zəbdini etməklə, genosid üçün şərait yaratmaqla o cinayət ki törətdi. O vaxt Kosova prezidenti var idi məyər. Yəni, siz sual verirsiniz ki, əgər Kosova olmasaydı, Rusiya belə hərəkət edəcək deyə yox.
Bu cür fikirlərə sizdən cavab istəyirəm.
Yəni, bu fikirə mən deyirəm ki, nəinki olacaqdır. Bilirsiniz, Kosova'da, mən xənxəs bu suala cavab verirəm. Kosova'da müstəqilliyin tanınması hadisəsi olmasaydı belə. Saakashvili sinvala girmə haqqında əmr verməsəydi belə. Rusiya digər yollarla Gürcüstana və ya bəlkə də Azərbaycana təcavüz edəcəkdir. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki onlar regionu itirmək istəmirlər.
Şeybola bəy, davam edeyim, fikrinizi yaşımlar.
Yəni, mən deyim ki, yəni, burada müxtəlif məsələlər müqayisə olunur. Yəni, düzdür, mən Medvedevin də çıxışına qılaq alsın. Ruslar özləri çalışırlar ki, onlar yəni Qərbin müəyyən hərəkətlərini bir presidentə çevirsinlər. O presidentdən istifadə eləsinlər sonrakı hərəkətlərində. Məsələn, Kosova universal prezident kimi baxma, yarışma məsələsi. Dəfələrlə Qərb tərəfindən deyilib ki, Qərbin beynəlxalq dairələr tərəfindən, diplomatik dairələrin tərəfindən deyilib ki, bu universal prezidentə çevrilməyəcək, bu digər münaqişələrə tətbiq olunmayacaq. Amma Kosova məsələsi ortaya çıxan kimi Rusiya qayıtdı ki, onda digər münaqişələrdə bunun tətbiq məsələsi, müdaxilə məsələsi. Bilirsiniz, Rusiyanın hərbi strateji dairələrində belə fikir təbliğ olunur ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İraqa daxil olsa, onda niyə görə özlərinin həyatı maraq sahələri deyirlər, biz keçmiş SSR ərazisini öz nəzərimizə saxlamayaq. Mən yenə deyirəm ki, bunlar müxtəlif vəziyyətlərdir. Yəni, indi biz axı dövlətləri müqayisə olunan vəziyyətə gətirməliyik. Biz Gürcüstanla axı İraqı müqayisə eləməliyik. SSR-nin o vəziyyətə saldığı Əfqanistanla biz Gürcüstanı müqayisə eləməliyik. Bunlar müxtəlif vəziyyətdə olan dövlətlərdir. Dünya birliyi
birliği için müxtəlif təhlükəlik baxımından müxtəlif əhəmiyyət kəsb edən dövlətlərdir. Gürcüstan demokratik dövlətdir, amma Gürcüstanın demokratik prezidenti var. Amma gəlin görək, Rusiya demokratik seçilmiş prezidenti demokratik prezident kimi tanımaq istəmir. Orada öz danışına bu hansı prezidentdən irəli gəlir? Məğer yəni orada bütün dünyanın etiraf etdiyi seçkiləri bir ölkənin tanımaması ilə məsələ həll olur.
Yeyə gəlmişkən Amerika işğalı İraq dövlətinin ərazi bütövlüyünü bərpa elədi. Bugün İraq hökuməti nəzarət etdiyi torpaqlara Saddam Hüseyin hökuməti nəzarət etmirdi. Halbuki Rus işğalı Gürcüstanın parçalanmasına yönəlib.
Aydındır. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişini dinləyin. 436-77-41 sayılı telefonlara zəng eləyib öz suallarınızı, fikirlərinizi verə bilərsiniz. Eyni zamanda bizə SMS-də yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyət. Rap ölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı.
Azadlıq Radiosunun efendim işdən sonra verilişi başlayır. 101.7-ni dinləyin. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib fikirlərinizi deyin. SMS göndərə bilərsiniz. Studiyamızın qonağı, qonaqları siyasi şərhçilər Hüseyin Bala Səlimov, İbrahim Bayandurludur. Biz onlardan biraz əvvəl Gürcüstan məsələsindən danışdıq. Əlbəttə ki, daha bir məsələ Azərbaycanda prezident seçkiləri bu həftə. Bu məsələ ilə bağlı baş verən hadisənin biri. Yəni, əslində, belə bir hadisə demək də bilmirəm nə dərəcədə düzdür, amma namizədlərlə bağlı. Biz ötən həftə bu namizədlər məsələsinə müntəzəm olaraq toxunmuşduq, seçkiyə getməyənlərdən danışmışdıq. Artıq bəzi siyasi qüvvələrin geri çəkilməsi barədə. Amma Qulam Hüseyin Əlibəyli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının təmsilçilərindən biri kimi tanınmış Qulam Hüseyin Əlibəylinin seçkiyə getmək məsələsi çıxdı ortaya. Xalq Cəbhəsi Azadlıq bloku olaraq, tərkibində olaraq bu seçkilərdən kənarda olduğunu dəfələrlə bəyan edib. Hətta Müsavat partiyası bundan sonra getdi. Bu barədə fikirlər səslənir. İndi mən onunla bağlı suallar verəcəm. Amma Hüseyin Bala bəy, nə baş verir? Məsələn, Qulam Hüseyin Əlibəylinin getməsi nə dərəcədə deyək ki, təcrübəli hadisədir? Belə baxanda.
Doğrusu, yəni bununla bağlı, yəni konkret bir şey söyləmək çox çətindir. Təbii ki, yəni bu Qulam Hüseyn müəllimin, Qulam Hüseyn Əlibəylinin şəxsi seçimidir, şəxsi iradəsidir. Yəni buna hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Prinsip etibarilə Azərbaycan konstitusiyası imkan verir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı seçicidə iştirak etsin. Amma burada yəni bir sual meydana çıxır ki, Azərbaycan müxalifətinin demək olar ki, əksər hissəsi, yəni əsas müxalifət hesab olunan hissəsi, ənənəvi müxalifət hesab olunan hissəsi seçkini boykot edir. İndi burada yəni burada sual yaranır ki, Qulam Hüseyn, o cümlədən də Qulam Hüseyn Əlibəylinin vaxtilə təmsil olduğu Azadlıq bloku və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası seçkini boykot edir. İndi bəzi qüvvələr, yəni qüvvələr yox, bəzi adamlar yəni belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, Qulam Hüseyn müəllimin seçkidə iştirak eləməsi, Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçkidə iştirak eləməsi, təzədən müxalifətin seçkiyə qatılması kimi qiymətləndirilə bilərmi? Mənə elə ki, bunun heç bir əsas yoxdur. Yəni, bu Xalq Cəbhəsi, AXCP rəhbərliyi də çıxışlarında, bəyanatlarında bu məsələ münasibət bildiriblər. Yəni, şəxsin iradəsinə hörmətlə yanaşmaqla bərabər. Həm də o da qeyd olunur ki, Qulam Hüseyn Əlibəyli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını tərk edərək, yəni onun sıralarından çıxaraq seçkiyə qatılıb. Yəni ona görə də o hal-hazırda nə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasını, nə Azadlıq blokunu, nə də ki digər bir müxalifət partiyasını təmsil edəmir mən bilən və özünün mənim mətbuatdan oxuduğuma görə gələcəkdə hansısa bir partiya təsir etmə, prezident seçkilərindən sonra partiya təsir etmə fikri var. Yəni bu bütün hallarda, yəni bu hadisəni müxalifətin seçkiyə qatılması, seçkidə seçkiyə qoşulması kimi qiymətləndirmək mənə görə ki düzgün deyil. Yəni müxalifət seçkini, əsas müxalifət hissəsi, müxalifət partiyaları seçkini boykot ediblər. Bu qərar da qüvvədə qalır. Bu qərarı hələ heç kim dəyişməyib. Düzdür, digər alternativ namizədlər, yəni müstəqil namizədlər deyilən, yəni o cümlədən də digər bəzi partiyaların nümayəndələri seçkiyə qatılıblar. Son günlərə qədər 11 idi. Artıq mən mətbuata baxdım, daha 2 namizədir. Artıq 13-14-ə çatıb, yəni iddiaçıların sayı. Hələlik iddiaçılardan söhbət gedir. Amma ki müxalifət tərəfindən seçkiyə yəni qatılmaq, yəni addım atılmayıb və hər hansı yəni bir adamın da, o cümlədən Qulam Hüseyn Əlibəylinin də seçkiyə qoşulması, seçkiyə iştirak edilməsi müxalifət liderlərinin özlərinin dediyinə görə müxalifətin boykot qərarının pozulması kimi qiymətləndirilə bilməz.
İbrahim bəy, maraqlı məsələlərdən biri bu hadisənin fonunda səslənən fikirlər, yaranan düşüncələr belə deyək. Biri də odur ki, deyək ki, Azadlıq bloku seçkiyə getmədiyini əvvəldən bəyan eləyir, sonradan Müsavat Partiyası da bu seçkilərdə onların dediyinə kimi boykot eləyirlər və məhz bundan sonra Qulam Hüseyn Əlibəyli seçkiyə getdiyini bildirir bu seçkiyə. Necə bunu izah eləmək olar? Doğrudan mı burada bu təsadüfdür, yoxsa bəlkə məhz müsavat gedəndən sonra bu bəyanatın verilməsi hansısa bir əlaqəsi var, yoxsa yox?
Mən Qulam Hüseyn bəyin şəxsiyyətinə dərin hörmət keçən adamam. Ona görə mənim ki, biraz psixoloji cəhətdən ağırdır bu həqiqəti söyləmək. Bildiyim həqiqəti.
Hər halda mən əməlki objektiv olasınız.
Hə, təbii ki. Müsavatın bu addımından sonra vakum yaranıb hakimiyyət üçün deklarasiyanın olmaması müəyyən problemlər yaradır, siyasi diskomfort yaradır. Bu siyasi diskomfortu aradan qaldırmaq üçün kimsə tələb olunurdu, o kimsə də Qulam Hüseyn bəydi. O öz seçimini edib İndi gələcək zamanə və gələcək nəsillər əsl qiymətini verəcək. Mən bunu etməzdim. Amma istənilən halda hörmətlə, sayğıyla yanaşıram onun seçiminə və hesab edirəm ki, onun qatılması hər nə qədər o dəyərli şəxs olsa da bu seçkilərin karikatur bir olay olacağı olay olmasına yəni əngəl törətməyəcək. İstənilən halda bu gedişat ki var, bu qayxatı bir seçki olacaq.
Söhbət o Hüseyin Balabəydə dedi, iddialılardan gedir. Hələ ki, bu hadisənin özü yeni sürprizlər sizcə deyək ki, vəd eləyir yoxsa yox?
Qulam Hüseyin bəyən.
Məsələn, bu qatılma onun seçki. Qarşıdakı prosesdə.
Yox, mən yalnız o zaman Azərbaycan siyasi səhnəsində gözləyə bilərdim sürprizləri. Əgər Gürcüstan məsələsində hər hansı bir tərəf tam qalibiyyət əldə etsəydi. Deyək, Ruslar Tiflisi zəbt edib Saakaşvilini devirsəydilər, İlham Əliyev cənablarının və onun hakimiyyətinin vəziyyəti çox ağır olacaqdı. O zaman burada hərbi çevrilişdən tutmuş saray daxili ekseslərə qədər gözləmə olardı. Bugün Əliyevlərin bəxti yenidən gətirdi. Gürcüstanın xeyrinə baş vermiş heç-heçə hadisəsi var, vəziyyəti var. Bu mənada hakimiyyət həm qərbə lazımdır, həm Rusiyaya. Və heç bir sürpriz gözləmirəm mən gələcək.
Yox, mən seçkinin nəticəsini demirəm. Əslində, mən bu namizədlik baxımından digər sürprizlərin vəd olunması məsələsi.
Hə, yəni... Nəticəsi barədə... Hə, aydındır. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, mənzərəni bir qədər mənzərələşdirmək üçün başqa...
Yeni sürprizlər vəd eləyirmi?
Ola bilsin hakimiyyət başqa namizədlərin irəli sürülməsinə əl atsın və ya hər halda mən bilirsiniz, açın deyim, heç bir sürpriz gözləmirəm. Çox bizdə seçkilər çox Rusiya sayağı, Putin sayağı keçəcək yəni.
Şeybala bəy, biraz sualımı
biraz da sualımı
konkretləşdirib sizə vermək istəyirəm. Hər halda Qulam Hüseyn Əlbəylinin qatılması gözlənilmirdi. Yəni belə demək olarsa bu ehtimal yox idi ki, belə bir ehtimal.
Yox, mən belə deməzdim, üzr istəyirəm. Bu ehtimalların havada qoxusu çoxdan var idi.
Kimsə qatılacaq?
Yox, məhz.
Konkret o.
Bəli, bəli.
Ola bilər.
Sadəcə təfərrüata varmaq istəmirəm, çünki bir ziyalı kimi o insana dəyən hörmətim var, şəxsi münasibətim var, amma bu söhbətlər çoxdan mövcud idi.
Hər halda bu informasiya vasitələri bunu təxminən bəyan edəndə biraz gözlənilməz bir şey kimi təqdim edir.
Bir ilə yaxındır ki, bu söhbət var idi.
Hə, bu hadisə, bu məsələn bir nəfərin artıq qatılması, yəni o siz də dediniz ki, bu xalq cəbhəsinin qatılması deyil falan, amma hər halda yeni bir addım oldu. Bu həftənin içində bu hadisənin bizim də diqqətimizi cəlb edib ki, bu barədə biz danışırıq. Necə fikirləşirsiniz? Başqa namizədlər müxalif düşərgədən, hətta oradan getməklə olsa belə qatılma ehtimalı artır, yoxsa sadəcə bu bir təsadüf?
Yox, yəni real əgər biz yəni seçilə iştirakı gözlənilən adamlardan söhbət gedirsə, məsələn Eldar Namazovun iştirakı gözlənilirdi müəyyən mənada, amma yazıcı da gəlirsə, elə ötən həftə Eldar Namazov gəldi bizim yəni Azadlıq Radiosunun efirində öz bəyanatını verdi ki, o seçilə iştirak eləməyəcək. Bundan başqa, yəni müəyyən elmən özü tərəfindən demirəm, Müsavat Partiyasının üzvü, yəni Yeni Müsavat Gəzisinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun seçilə iştirak edəcəyi haqqında müəyyən söhbətlər gəzirdi. O da Yeni Müsavat Gəzisində bəyanatla çıxış etdi. Bu iddiaların əsasız olduğunu dedi. İndi yəni məndi düz, yəni bu siyasətdir, bu həyatdır. Burada hər an gözləmə ola bilər. Yəni ola bilsin ki, yəni siz hansısa bir partiyadan qopma olsun, nə məndə fərd şəklində qopma olsun və o fərd seçkiyə getsin. Amma hələ ki yəni belə bir hadisə gözlənilmir. İndi mən bayaq deyəndə də siz deyirsiniz ki, yəni mən AXP liderlərinin öz bəyanatlarını şərhlədim, çatdırdım. Onların bəyanatlarında bildirilir ki, Qulam Hüseyn Əlbəli AXP-ni tərk eləyərək seçkiyə qatılıb. Və bu gün də mən mətbuata baxdım. Mən AXP sədrinin mətbuatından sonra müsahibəsindən oxudum ki, ona sual verirlər ki, Qulam Hüseyn Əlbəli ilə bərabər AXP-ni tərk edənlər varmı? AXP sədri deyir ki, yox, hələ belə bir hal qeydə alınmayıb. Yəni fərq şəklində ola bilsin ki, yenə də düz seçkin iddiaçıların irəli sürülməsi bu prosesin vaxtı azalır, amma kimsə ola bilər. Yəni bu istisna deyil. Amma yəni mən bir daha deyirəm, düz müxalifəti sıralamaq bir qədər düzgün deyil. Bunu seçki, demokratik seçki müəyyən etməlidir. Amma hər halda bu vaxta qədər qəbul olunan, samballı sayılan namizədlər, müxalifət nümayəndələr arasından seçkiyə qatılan yoxdur, boykot qərarı qüvvədə qalır.
İndicə, deməli, İbrahim bəy dedi, bu Gürcüstandakı vəziyyət, əgər Saakaşvili devrilsəydi filan, bu fərq eləyə bilərdi Azərbaycandakı seçkilərdən bağlı, yəni hakimiyyətin belə başa düşdüm ki, ziyanını işləyə bilərdi. Onda əgər o hadisə baş vermişsə, siz necə fikirləşirsiniz? İndiki hakimiyyətin xeyri nədirmi seçkilərdə?
Təbii ki, yəni Gürcüstanda baş verən proseslər, yəni biz Gürcüstandan danışanda bunu dedi, yəni Azərbaycana təsiri ola biləcək hadisələrdir. Hər iki halda təsir ola biləcək hadisələrdir. Nə mənada təsir ola biləcək hadisədir? Yəni Rusiyanı əgər Gürcüstanda tam qələbə çalsaydı, Qərb Rusiyanı Gürcüstandan sıxışdırmasaydı, Rusiyanın anneksiyasını, təzavüzün qarşısını almasaydı, sözsüz ki, bu da Azərbaycana da müəyyən təsir ola biləcəkdi. Ola bizim ya hətta bu müəyyən də hakimiyyət dəyişikliyinə sövq edəcəkdi. İndi bu baş vermədi. Yenə də o İbrahim bəyin dediyi kimi heç isə variantı qalıb. Prinsipcə, yəni bu vaxta qədər ki münasibətlər, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin indi yəni bu realdır, bu real faktdır, biz bunu etiraf etməliyik. Azərbaycan hakimiyyətinin müəyyən enerji resurslarına görə, Azərbaycan neftinə görə və s. səbəblərə görə vəziyyəti elədir ki, həm qərb müəyyən mənada buna dözümlü yanaşır, həm də hələ ki Rusiyanı qane edir. Yəni vəziyyət hələ ki yəni Azərbaycanda yəni hər hansı bir prosesin ciddi bir dəyişikliyin olacağına dəlalət eləmir. Amma mən güman eləyirəm ki, Gürcüstanın, yəni Gürcüstan artıq MDB-dən çıxdı. Gürcüstanın qərbə inteqrasiyası sürətlənsə, Gürcüstanın NATO ilə planları, bağlı planları gerçəklərsə, Gürcüstanı NATO qəbul eləsələr, çox güman ki, bu da Azərbaycanda mən siyasi vəziyyəti demirəm. Yəni demirəm hakimiyyət səviyyəsində, amma Azərbaycan geosiyasi vəziyyətinə müəyyən qədər yəqin ki təsir edəcək. Qərbin Azərbaycana da güman ki marağı artacaq.
İbrahim bəy, Gürcüstana NATO-ya qəbul eləsələr, Azərbaycanın NATO-ya getməsinə səbəb ola bilərmi bu və yaxud bu istiqamətli işlər sürətlənə bilərmi?
Mən bütövlükdə strateji təhlil baxımından əminəm ki, nə olur olsun, yaxın 5-7 maksimum 10 ildə həm Azərbaycan, həm Gürcüstan NATO-nun üzvü olacaq. Bu biraz Rəfan Quluzadə sayağı optimizm olmasın, amma təhlil bunu göstərir. Heç şübhəsiz Gürcüstan daxil olarsa, Azərbaycan hakimiyyətinin başqa yolu qalmayacaq Avro-Atlantik seçim etmək üçün. Etməzsə seçimini Gürcüstanda qərb möhkəmlənərsə, o hakimiyyətlərini itirəcəklər. Onlar ölkənin modernləşməsi yoluna Əliyevlər üçün alternativ yoxdur. Əgər bu məmləkətdə qalıb balalarını yaşatmaq istəyirlər.
Süleymanov, əlavəniz var?
Qısa. Yox, yox.
Hər ikinizə çox təşəkkür edirəm. Studiyamızda bugün həftə sonu bizimlə bu söhbəti elədiyinizə görə, həftənin hadisələri ilə bağlı danışdığınıza görə, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatını siyasi şərhçilərdən studiyada söhbətini yekunlaşdırır. Studiyamızda siyasi şərhçilər Ayna qəzetinin siyasi şərhçisi İbrahim Bayandurlu, müstəqil şərhçi Hüseyin Bala Səlimov idi. Birazdan xəbərlərdən sonra əlbəttə ki studiyamıza qayıdacaq və ikinci saatın mövzularından danışacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Dünyada İslam və demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kesti ki Allaha inanır Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM